Nei, søren.
Det må jo være noen årer I båten.
På den ene siden det dessverre ingen båtmotorekspert ombord.
Prøv å trykke på den svarte der.
Hei, hysj.
Hører du meg?
Nå har jeg farfar på videosamtale her. Hva sa du farfar?
Kan du filme ned mot motoren?
På selve motoren?
Ser du den svarte spaken?
På den andre siden har Telenor et mobilnett I verdensklasse, så farfar kan hjelpe til, selv om han milevis unna. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Ja, Lette, vi har fått Fedon Lindberg tilbake igjen på podcasten. Han lege, han forfatter og har en tydelig stemme for en litt mer sånn helhetlig tilnærming til kreftbehandlingen. Og debatten om cellegift, den har jo tiltatt med kritiske stemmer som blant annet Anders Håkon sa på den ene siden, og kreftforeningen som en viktig forsvarer av dagens praksis på den andre. Det har vært litt hett I det siste.
Det har vært litt hett, og det bra. Vi trenger litt sånn gutsing, og vi jo veldig begeistret for nye boken til Fedon, Kampen mot kreft, hvor han da løfter frem hvordan presisjonsmedisin, dette med livsstil og støttende tiltak som kan kombinere denne kontroversielle behandlingen vi nå inne I, og vi må ut av den.
Ja, og han nevner blant annet melatonin, faste, ja, kosthold, mange av de tingene som Anders også snakker om. Så det blir en spennende samtale her nå. Og målet jo da å gi pasienter en bedre effekt av behandling, hvilken som helst behandling, og færre bivirkninger. Så I dag så deler han tanker, både nyanserte tanker, kunnskapsbaserte, og selvsagt med pasienten I sentrum. Velkommen til Biohacking Girls podcast. Biohacking Girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the sea. Kjære Fedon, velkommen tilbake til oss. Det ikke så lenge siden vi har hatt deg på podcasten, og da snakket vi om den fantastiske boken din, Kampen mot kreft.
Det riktig, og tusen takk for at jeg får komme tilbake.
Og I dag så vil vi veldig gjerne snakke litt om dette debatten som går I Norge nå. Dette med cellegiften som har blitt kritisert, og Anders Håkenstad som plutselig har blitt en ordentlig offentlig person for å være en som ikke veldig mange kjente. Han har fått masse pepper, men også veldig mye støtte. Og jeg vet du også har hørt om denne saken, så det første vi ønsker å høre din vurdering av dette. Hvor kommer denne debatten fra?
Det ganske forståelig at mange kritiske når det gjelder for eksempel cellegift, fordi altså spesielt når man ser på bivirkninger og hvor også I noen situasjoner begrenset eller dårlig effekt det kan ha. Men samtidig så det også viktig å erkjenne at cellegift har reddet og også forlenget liv, spesielt ved noen kreftformer, enten alene eller I kombinasjon med være seg kirurgi, strålebehandling eller også nå immunterapi. Så jeg tenker at når det gjelder cellegift og hvordan jeg også dekker dette temaet I boken, så vil jeg si at min kritikk handler ikke om at vi bruker cellegift I det hele tatt, men hvordan vi bruker den. Fordi ofte, for ikke å si som regel egentlig, så det med rigide protokoller som ikke tar hensyn til pasientens mer unike biologi og svulstens både genetiske og metaboliske og funksjonelle profil. Og det, her finnes det väldigt mycket ny forskning, men det tar dessvärre lång tid för det blir ändringar I ett system. Det är ju det som är lite problemet, och det är en systemkritik. Det är inte kritik för varken onkologer, kräftläger eller kirurger eller de som strålterapeuter och så vidare. Så vi måste tänka nytt rätt och slett. Det är det som är lite poängen, för de ting är i rask ändring och väldigt mycket ny kunskap. Cellgift är ju långt från perfekt. Det tror jag alla vet, men i många tillfällen så har det fortsatt en ganska central del av en behandling, och en behandling som kan vara också effektiv. Och hur effektiv den är, det varierar väldigt avhängigt av vilken krefttyp man har, vilket stadium och inte minst patientens grundläggande, alltså hälsa. Så låt mig säga, så det är någon kräftformer som för exempel testikelkräft eller någon lymfekräfttyper som Hodgkins och någon leukemier, hvor cellgift kan faktiskt vara helt kurativ och ha stor positiv effekt. Så är det andra tillfällen hvor det kan förlänga livet i varierande grad, ska sägas, och i någon gånger också bättre livskvalitet. Det är också väldigt avhängigt av vilken cellgift vi snackar om. Det är inte alla som har de samma biverkningarna, men i någon tillfälle så är det också stick att cellgift kan också ge dåligare livskvalitet och allvarliga biverkningar och senvirkningar, inte minst. Så där, det positiva tänker jag är att så länge vi har ju då det systemet vi har, och för det systemet evner kanske att bli mer, alltså ta in över sig och tillpassa sig fortare den kunskapen som kommer. Så det positiva är att det finns mycket mer man kan göra själv i tillägg till annan behandling för att reducera biverkningar på den sidan och öka effekten. Och det förklarar jag i boken min Kampen mot kräft, och det är ju faktiskt ting som är alltså rimligt enkla att genomföra, hvor det finnes forskning på, og som kanskje der også kreftleger kunne egentlig integrere dette her i behandlingen og gi enkle råd. Vi kan komme tilbake til sikkert med, la oss si, faste 48-72 timer i forbindelse eller rundt cellegift, som et eksempel. Og her finnes det noe forskning på.
Litt tilbake til dette med cellgift, bare for å klarlegge litt. Kan ikke du fortelle, når begynte man å bruke cellgift? Er det lenge siden, og har det vært noen utvikling innen den type gift eller medisin de siste tiden, og når begynte man å ta dette i bruk?
Det er flere tiår. Cellgift, de første cellgiftmedikamenter, og noen av dem brukes fortsatt, er jo faktiskt helt naturliga förbindelser, naturliga stoffer som är giftiga, som och några av dem är ju precis som naturen har lagat dem sånt sett, och de produceras förstås lika av naturen längre, det produceras i laboratorier, men det är i alla fall, medicamenten kan vara i utgångspunkt helt identiska med det som finns i naturen. Sedan så har det kommit också en god del nya utvecklade cellgiftsmedikamenter. Det är en lång räcke med disse, och det som förr i tiden så var både doseringen, det gäller också strålning, alltså hur den strålning blev gitt för och nu, det är ju jätteforskel på, så det ting har utvecklat sig, och cellgift också har också utvecklat sig när det gäller både alltså kombinationer av olika ting man ger, dosering och så vidare. Det är i midlertid, så är det ingen tvivel om att cellgift är giftig. Det är ju hela poängen med det. Och det är ju att den ska ju drepa raskt delande celler primärt. Det är det, för de kräftceller delar sig mycket fortare. Men vi har också ganska många celler i kroppen vår som är raskt delande, som är normala friska celler. Här under så är det, la oss kalle det, varför mister man hår? Det är ju för det nettopp det är celler som delar sig fort. Så är det ju något annat som dessvärre är också ett stort problem, är ju att också tarmceller de delar sig väldigt fort, och därmed så kan man få problem med tarmen. Og cellegift ikke bare giftig for oss, men det også giftig for tarmflora, og vi vet nå egentlig hvor stor betydning den har. Og her finnes det, senest i går så leste jeg studiet på hvordan specifikke probiotika, altså sånne gunstige bakterier, kan forsterke effekt av cellegift og redusere bivirkninger. Så det er mye dokumentasjon. Det samme gjelder melatonin som et eksempel. Så bivirkninger med cellegift, de kan være alvorlige, og de varierer også fra person til person. Mange kan oppleve redusert livskvalitet også under behandlingen. Det er ikke noe, det er noe uenighet på noen som helst måte om. Så derfor så er det jo alltid viktig med slike behandlinger å veie nytte mot risiko, og det å gjøre det i hvert enkelt tilfelle. Vurdere også støttende og integrative tiltak parallelt, og det er det som ikke gjøres. Så det er jo sånn sett en systemkritikk fra min side. Fordi forskning finnes, men den forskningen tar man ikke inn over seg, og man tar ikke konsekvenser av det. Det samme gjelder også med kosthold i forhold til kreft. Så det er jo, og ikke minst så mener jeg at det er også veldig viktig å bruke mye mer i Norge, fordi jeg vet det brukes mye mer i andre land, bruke nyere tester som da kan vise hvilke medikamenter, og det er ikke bare cellegift, det kan være immunterapi, det kan være det som kalles målrettede terapier og så videre, at de kan forventes å ha best effekt, og ikke bare følge rigide behandlingsprotokoller. For det som er jo realiteten, er jo at disse protokollene som man følger, de baserer seg på kliniske studier som sammenligner, de tar jo, la oss få gi det sånn eksempel, så la oss si at du har pasienter med brystkreft som har østrogen avhengig kreft, og de er, la oss si, i stadie 1, som er altså det laveste stadiet. Så tar man egentlig, så skal man teste, la oss si, et nytt medikament, det er ikke nødvendigvis bare cellegift, men man tar jo egentlig, si, 100 sånne kvinner, deler dem i nesten i to, og så får den ene X-medikament, og det, man deler dem tilfeldig, ikke sant? Og så tar man X-medikament, og den andre tar Y. Og så ser man egentlig om X-medikament er bedre enn Y. Sånn som det har blitt nå, så kjører man ikke studier hvor man sammenligner et medikament med placebo. Det har etiske forklaringer. Men selvfølgelig så kan man på denne måten så kan man alltid se på en relativ effekt og ikke en absolutt effekt nødvendigvis. Pluss at disse kvinnene da, de som har fulgt, som har delt i to, man antar jo at de er en homogen gruppe, at det er epler og epler man sammenligner. Mens kreft vet vi i dag, det finnes neppe en sykdom som er mer individuell enn kreft er. Det er til og med forskjellige typer kreftceller innenfor en og samme svulst. Så det er allerede der, så er det et problem. Og så er det jo også resultatet på en måte når man skal lage protokoller basert på statistikk, at man sammenligner da hvordan det har gått med de som har fått X-medikament og Y-medikament. I utgangspunktet så var de kanskje ikke epler og epler. Og så ser vi, ok, kanskje X-medikament har gitt 20% bedre effekt. Ergo så blir jo, og det gjøres flere ganger disse studiene, det gjøres ikke bare en gang, men statistisk så ender man opp med å si at da er det jo kanskje X som skal være, som skal brukes. Men du kan innenfor den testingen og den forskningen så er det jo faktisk en del som responderer bedre på Y og ikke på X, mens når X har blitt et av den nye protokollen, så får man jo alle sammen får jo den X, de får ikke Y. Så her finnes det nå tester, både gentester og genuttrykkstester og flytende biopsier og så videre og så videre, som kan hjelpe persontilpasse behandlinger, og det er veldig viktig, og det gjøres ikke i tilstrekkelig grad i dag.
Og da er vi jo inne på ja, persontilpasset behandling, men også dette med cellegift, som nå har vært så veldig i vinden med kritikker, at det skader kroppen mer enn det hjelper denne, og det er kanskje fint at du kan belyse dette litt også for lyttere som blir kanskje litt frustrerte også. Skal man ta cellegift? Skal man ikke? Hvordan forholder du deg til denne debatten også nå? Med blant annet Anders Håkenstad også. Ja.
det ikke noe enkelt, det ikke noe enkelt å stå i på en måte få den få en anbefaling for eksempel om cellegift og bedømme selv om man skal ta det eller ikke. Det skjønner jeg jo, det er vanskelig. Og i noen tilfeller så kan det absolutt stemme at cellegift kan gi mer skade enn nytte. Det eksisterer. Også det er for eksempel ved langtkommen kreft, hvor pasienten er svekket, hvor målet bør være livskvalitet, heller enn til og med kanskje, ja, du kan få kanskje par ekstra måneder, men hvis de månedene er jo utholdelige, så det sier seg selv, er det fornuftig? Eller er det fornuftig å ha det best mulig den tiden man har? Altså, man skal aldri glemme, og det er viktig for alle, det er at det eneste som er helt sikkert når man blir født, det er at man kommer til å dø. Det man ikke vet, det er når og hvordan. Og det som teller er alt de opplever og hvordan vi har det mens vi er her, mens vi lever. Så bivirkninger og senvirkninger, de varierer jo også sterkt og fra pasient til pasient. Her finnes det også nye tester som kan forutsi hvilke pasienter kan forvente alvorlige bivirkninger og kanskje mindre virkning av konkrete kreftmedisiner. Og det er også viktig å anvende slik at man ikke bare... Problemet er denne one size fits all som gjør det vanskelig også å svare helt bastant på den, det spørsmålet ja eller nei til cellegift. Det kan være uheldig med bastante påstander som kan få pasienter til å takke nei til potensielt viktig behandling, men det er også slik at systemet ikke bruker nok verktøy og tester som kan hjelpe skreddersy. Det har jeg opplevd mange ganger. Personlig så tenker jeg, hvis jeg hadde vært i en sånn situasjon og hadde da hvor cellegift var en jeg ble tilbudt det, så må jeg jo si at jeg ville ha vanskeligheter med å takke ja til en protokollbare basert cellegiftbehandling. Jeg ville nok bedt om, og hvis ikke jeg fikk det, så ville jeg tatt det privat, tatt nødvendige prøver som kunne vise hvilke, for det første, da viser det flere ting enn bare cellegift, hvilke behandlinger som kan være effektive, eller forventes å være effektive, det er ingen som gir garantier her, men i hvert fall som kunne vise hva som kunne ha effekt, og hva som eventuelt også veldig så viktig hva som kunne forventes å ha alvorlige bivirkninger, for da kan man jo også det finnes alltid flere alternativer som man kan velge innenfor altså behandlinger forskjellige legemidler forskjellige modaliteter og så videre, da ville jeg jo veit opp, men det skal sies også at dette forstår jeg kan være vanskelig for folk flest jeg har jo fulgt veldig mye på akkurat på mye av dette her i nå 15 år. Jeg har brukt de siste fire årene for å skrive den boken. Så jeg tenker at jeg har prøvd å formidle nettopp en god del av dette i boken og gi og fortelle litt om de mulighetene som nå finnes, og det kommer stadig, hver dag så kommer det nye ting. Nå kom det jo for eksempel en forskning på akkurat den siste verdenskongress, hvor immunterapi med sånn som CAR-T cell therapy som det heter, den har blitt brukt med god effekt på blodkrefttyper, men at det hadde 40% bedre effekt også på solide svulster, som for eksempel bryst, prostata og så videre, tyktarm, lunge. Så det kommer jo nye ting hele tiden, og litt av utfordringen her er jo nettopp at systemet vi har er for rigid og tregt. Så det å klare å være mer åpen, og ikke minst for den saks skyld, å være mer åpen for den forskningen som finnes for komplementære tiltak som kan bedre, som ikke koster noe, som ikke har en nedside, og som pasienten også selv kan gjøre, bare de får denne kunnskapen og anbefaling, og at det ikke blir skremt i det øyeblikket man nevner. Altså dette med faste har jeg også, altså tre dagers faste rundt før og etter cellegift totalt, det kommer til og med underernærte pasienter ikke til å ha noen store problemer med, det tror jeg ikke. Mens hvis det har en effekt, så er det et ett tiltak som kan vara väldigt förnuftigt att ta. Och så är det mycket annat med medicament, genbruk och naturmedel som det finns forskning på naturmedel som hjälper faktiskt som visar att du kan få bättre effekt av en cellgift. Och detta är publicerad forskning, men i det ögonblicket man nämner något om naturmedel min erfaring är i alla fall ofta så är det väldigt sån negativ eller det vet vi i bästa fall så säger man det vet jag ingenting om eller att man var a priori negativ och det är inte bra socialt. Biohacking girls taking the lead, the
future is bright and they're planting the seed. Är du lei av smerter eller lång restitutionstid? Nå har vi funnit lösningen. Vi tränar en del och undervisar tuffa klasser. Det kräver superform och balanserad kropp. Vi har bägge haft utmaningar med både smerter, prolaps och Baker's syster och någon gånger lite för lång restitutionstid.
Ja, och nu brukar vi FlexBeam och har märkt en enorm skillnad. FlexBeam är en bärbar rörlysterapi som har hjälpt oss med allt från att dämpa smärtor vid prolaps till att reducera betändelse i hofte och muskler. Och vi har upplevt omedelbar smärtlindring nästan bättre än paracet och raskare restitution efter stöle muskler.
Detta är rött, näringsrikt lys utan biverkningar. Apparaten stimulerar cellerna till att producera mer energi, något som ger både smärtlindring och en god känsla.
Så är du på jakt efter en naturlig och effektiv måte att stötta kroppens helbredelse på, då kan man på det starkaste anbefala FlexBeam. Det är enkelt, det är tryggt och det virker. Vi har prövat det själv. Upplev forskjellen och sikra dig rabatt med koden BG10 och husk att det är 60 dagars öppet köp. Du har lättat nu som sommar närmar sig är det en ting med aldrig hoppa över.
Vår dagliga dose kollagen självklart. Vi snackar inte om ett vilken som helst kollagen. Vi snackar The Solution från Oslo Skin Lab.
Det har ju blivit en sån fast del av morgonrutinen i kaffen eller i smoothien, i vannflaskan. Det är enkelt och smaklöst och huden älskar det.
Vi har brukt det länge nu och det är inte bara inbildning. Vi märker en stor skillnad. Glöd, spänst och en mykare känsla i huden. Ja, tack!
Och vet du vad? Kollagen är inte längre bara en skönhetstrend. Det är forskning i ryggen och därför en international biohacking movement. Folk över hela världen brukar hydrolyserat kollagen för att stötta hud, ledd och bindevävet.
Så, hvis du vill ge kroppen din ett försprang nå för sommaren är tiden inne. Det är aldrig för sent att börja och bygga upp kollagenet.
Check ut The Solution for Oslo Skin Lab. Vi digger det och huden vår gör det också.
Bruk rabattkoden BIO60 för 60% på första köp. Men okej, hvis jag nu har fått en kreftdiagnos så kommer jag till dig för jag vill ha lite råd. Är det då någon du vill anbefalt och inte tagit cellgift?
Alltså det jag ville absolut anbefalt är att ta enten be om att få tatt eller ta prover som kan hjälpa så mycket som möjligt skräddarsy behandlingsregimen. Jag vet att också att det, och det är väldigt light självklart, det jag vet att det vill inte nödvändigtvis föra till att kräftläger följer alltså tar inom sig. Det är inte alltid. Det är situationer där till och med också onkologer hänvisar. Det är också någon molekylär genetiska tester som det heter, men det är också hänvisar till tester som typ Foundation One och Caris och lite som forskjelligt till utlandet till USA. Overordnet så är ju den tendensen här i Norge är väldigt sån lite sån låt oss kalla det uniformerad behandling. Det måste jag säga att jag har lite sån problem med, men jag vet också att det är väldigt vanskligt att få gehör för detta. Men man måste pröva likväl. Inte minst för de jag har upplevt också till och med en väldigt nära vän som egentligen helt unödvändig menar jag döde nyligen. Och ung av spiseröskräft som vår pröver helt från starten av visste att ett medicament som brukas primärt på det som kallas HER-positiv HER-positiv bröstkräft att det ville ha väldigt god effekt. Han prövde och å få gehør for dette. Han fikk jo ikke det. Så gikk det to år med egentlig i prinsippet mislykkede forsøk på forskjellige andre ting, til det en dag, han hadde tatt det opp veldig mange ganger, til en dag så fortalte legen at nå har det kommet, det en studie som vi har, som skal teste nettopp dette medikamentet, fordi det har vist seg at det kan hjelpe også ved spiserørskreft hos noen. Og så fikk han dette her egentlig i siste liten, det var for sent altså. Så det litt sånn at systemet må jo bli bedre og mer. Altså hvis du spør også onkologer i dag, hva synes, eller hva mener du på en måte kreftbehandlingen i fremtiden kommer til å være, så kommer du til å si at den kommer til å være presisjonsmedisin og persontilpasset. Men det gjøres ikke i tilstrekkelig grad i dag, på tross av at det finnes mulig, altså det finnes verktøy for å gjøre det. Så jeg ville nok sagt at hvis jeg skulle gi et råd, det at prøv i hvert fall at det valget med cellegift eller ikke, at det for det første at det forventes større kost, altså til å snitte en kost, og at det baserer seg også på eksisterende, altså på tester som mulig å få tatt. Det forklarer jeg ganske detaljert i boken, velvitende om at allerede i morgen så kan det komme nye ting i tillegg. Så det det jeg ville sagt, for det ville jeg også gjort selv hvis det var meg, og jeg ville også kanskje også frarådet cellegift når gevinsten veldig usikker og bivirkningene veldig alvorlige. Det jo selvfølgelig ofte hos, det kan være hos eldre eller svake pasienter som har langtkommen kreft, og da må man tenke mer på palliasjon og livskvalitet. Til syvende og sist må beslutningen tas i samråd med pasienten og pårørende, og med nøkter og ikke minst ærlig informasjon. Det veldig viktig når man skal ta en sånn beslutning. Det ikke lette beslutninger å ta, men det heller ikke slik at det umulig å hva skal jeg si, det er ikke alltid at den eneste veien cellegift. Og jeg mener også at vi vet andre ting som viktig med cellegift, det at når det gjelder kreftceller, så det alltid, hos en og samme pasient, så finnes det flere forskjellige kreftceller, og en del av disse cellene har uttrykt, som det heter, gener som da fører til det som kalles for multi-drug resistance, altså at de resistente mot mange cellegiftmedikamenter. Så en viss andel nesten alltid resistent. Så hvis man da gir, og det også litt av årsaken for at man ofte gir flere cellegiftmedikamenter samtidig i håp om at man skal også adressere den problemstillingen. Men det som skjer veldig ofte dessverre, det at man gir cellegift, man klarer å drepe de kreftcellene som ømfintlige for den cellegiften man har gitt, og så parallelt dessverre ofte så kan også da immunsystemet bli veldig negativt påvirket. Og så etter en sånn behandling så kan man ha en sånn litt sånn honeymoon-periode som det heter, hvor man ser på på CT-bildet for eksempel, så ser man at det har blitt en minskning av svulsten. Det betyr at cellegift har virket. Og det sant nok at den har virket, men det man ikke ser, det at du kan det du kan sitte igjen med, kan være mer av disse mer aggressive, multiresistente da, kreftceller, og et ødelagt immunsystem. Så jeg tror, hvis jeg skal si i hvert fall selv noe om fremtiden, og hvordan det kommer til å se ut med kreftbehandlingen, så tror jeg at cellegift på den måten man bruker det i dag, ikke kommer til å bruke på samme måte. Det jeg ganske sikker på. Parallelt, samtidig så vet jeg at det mest lovende og mest sannsynlige som kommer til å erstatte i stor grad cellegift, kanskje ikke fullt ut, men i hvert fall i stor grad, så kommer til å være altså immunterapi i vid forstand. Og immunterapi veldig mye forskjellig. Vi kan sikkert ha ikke bare en time, men mye mer om å forklare egentlig hva betyr immunterapi, hvilke ulike typer det finns. Det ser veldig mye med vaksiner for eksempel og sånt nå, som behandlingsvaksiner, og det veldig lovende.
Så hvis man tenker på patienten her igjen da, prøver å sette den personen som faktisk skal ta disse valgene, og det jo mange som velger bort cellegift i tillegg da, men hvilke tiltak kan redusere bivirkningene og forbedre effekten av cellegift? Har du noen konkrete ting der?
Ja, og det selvfølgelig har et boken Kampen mot kreft delt i tre. Så den første delen jo kunnskap på både hva kreft hvordan vårt immunsystem fungerer, hvordan avgiftningssystem fungerer, hvordan vi kan forebygge kreft, kosthold selvfølgelig, det mentale, søvn, alle disse tingene. Og så har du selvfølgelig et stort kapittel om forebygging, som vi vet cirka 40% ifølge WHO kan forebygges gjennom kosthold og livsstil, altså av krefttilfeller. Så det en del nummer to som egentlig for de som under en behandling, og hva det som kan støtte opp. Altså, da forteller jeg veldig mye også om disse forskjellige medikamentetester som finnes, og også hvilke tiltak som kan da brukes i tillegg til annen behandling. Og bare for å nevne noe som i hvert fall du ikke engang trenger å ta noe prøve for å gjennomføre, det jo dette, altså faste i 48-72 timer rundt cellegift. Det har vist både i dyrestudier, men det har kommet også noen tidligere kliniske studier, pasienter, altså menneskestudier, som har vist å beskytte friske celler og gjøre kreftceller mer sårbare. Så det jo et eksempel. Og jeg har også i appendix i boken, så har jeg også et hvordan en fornuftig, sunn fastedag kan se ut. Og så det jo dette her med høydose melatonin. Altså melatonin et utrolig spennende stoff, kroppseget stoff, som da produseres 20% inne i hjernen vår, noe som heter epifyse, en kjertel, men det produseres 80% i tarmen vår. Og melatonin ikke bare søvnhormon som det kjent som, men melatonin har utrolig spennende immun påvirkende effekter. Og har veldig mye dokumentasjon som komplementær behandling, både under kreft og etter at man ferdig behandlet. Og da doseringen noe helt annet enn det som man tar for hvis man har soveproblemer som så kanskje et par milligram. Men da kan man begynne med 20 milligram. Det finnes også tre i hvert fall publiserte forskningsstudier fra Italia, hvor de har testet melatonin i stadig økende doser opp til 150 milligram hos pasienter med langtkommen kreft, flere typer, og så ganske frapperende positive effekter i tillegg til annen behandling. Så, så melatonin jo også et eksempel på noe som man kan ta, og som ikke har egentlig, sånn som jeg ser det, noe nedside. Spesielt når du tenker egentlig at når det gjelder bivirkninger, hvis man skal være liksom, altså cellegift har jo bivirkninger, og man gir det likevel fordi man forventer eller håper på en virkning. Så man skal være også forsiktig med å være alt for negativ til ting som i utgangspunkt ganske lite toksisk, som for eksempel høydose melatonin. Og den forsterker også effektet til stråling og bidrar til færre bivirkninger. Og så har du hele dette med det har noen medikamenter også, metformin, et sånt diabetesmedisin, gammelt diabetesmedisin med veldig kjent bivirkningsprofil og som har vesentlige antikrefteffekter og også sånne type antialderingseffekter også kan være ting som man kan vurdere, spesielt hvis man på toppen av det hele overvektig, og det også noe annet. I det øyeblikket man begynner å snakke om kosthold og kreft, så kommer det alltid opp dette her, og du skal, en ting du skal ikke, det forstår jeg, det sier jeg, at ved å snakke om kosthold og livsstil og så videre, at man påfører skyld. Altså, dette synes jeg, et veldig, veldig dårlig argument. Det veldig mye som årsaker til kreft, som på en måte utenfor vår kontroll, og som vi, sånn sett, jeg skjønner ikke at vi skal ha skyld, eller noen skal føle seg skyld, så det også en del ting som vi velger i livet vårt. Og det også, alt det vi gjør kan ha konsekvenser, positivt, negativt, og det å vite at noe for eksempel som man har gjort tidligere, kanskje ikke var så smart, og at man må gjøre det annerledes, det synes jeg at man skal være så, at man ikke skal gi den type informasjon, fordi man skal påføre skyld, det tror jeg et dårlig argument. Det andre som jag också ser ofta när man när vi snackar om kosthåll i förhåll till kreft då, det är att och patienter ska lika gå ned i vikt och så vidare och faktum ju är alltså det finns situationer där du har patienter som har blivit underväkt i långkommen kreft har svälgeproblem spiseproblem och så vidare det är upplagt då måste man ju skräddarsy och så vidare men man ska inte glömma också att statistiskt så är ju halvparten av befolkningen överväkt så det är halvparten av de som får kreft är ju överviktig och övervikt är ju en av de absolut mest anerkända bidragsytare till kreft många kreftformer och vi vet också att vid övervikt så har man ökt inflammation man har ökt insulinresistens och det finns bra med forskning också norsk forskning som visar att att man får dåligare prognoser hvis man har detta och att prognosen blir bättre hvis man och så går ned i vikt. Så det är inte sån egentligen att alla patienter eller kreftpatienter har spiseproblem och fördöjelsesproblem och så vidare. Så i förhåll till tilltag, jag nämnde ju fasta, jag nämnde melatonin, jag kan ju selvfølgelig nämna kosthåll. Bör vara antiinflammatorisk och också ha vara absolut reducerat när det gäller karbohydrat allt från lite mer moderat under 100 gram alltså vanlig karbohydratintag av 300 gram i befolkningen om dagen och i alla fall under 100 gram och en god del kreftformer där bör man gå ända längre ned till alltså ketogen under 50 gram. Fysisk aktivitet viss formen som för övrigt tillser det är positiv det är inte där man ska börja kanske med super heavy träning och sånt men och det är väldigt avhängigt av den enkelte situationen så har du tarmflora den är väldigt viktig att passa på för det är väldigt mycket av behandlingen som ges är på den här sidan väldigt toxisk för också tarmfloran och för det finns också forskning som visar att det är en absolut sammanhang mellan både risiko för kreft men också behandlingseffekt när man har en sundare eller stärker för ett sundare tandflora. Så och så är det ju det finns många naturmedel med betydliga antikrefteffekter och vår forskning också kan antyda att de kan förstärka behandlingsrespons. Det finns studier som har gjort för exempel kombination av kurkumin som kommer från gurkemeje plus X bestämt cellgift och hur man ser att det har en tilläggseffekt. Så sånne ting hoppar jag att det tas mer hänsyn till den typen av forskning och information. Så jag hoppas också egentligen att den boken jag har skrivit också blir läst med öppen sinn av läger och kräftläger och hälsopersonell generellt. Och utöver naturmedel så har man ju också disse, det som kallas repurposed drugs, alltså på norsk kanske medicament genbruk. Och vad är det? Det är ju gamla medicamenter som blev godkänt och fortsatt brukas för helt andra ting. Metformin nämnde jag som är ju alltså ett antidiabetesmedikament. Statiner, ganska spännande för statiner brukas ju för att reducera risk för hjärt- och karsjukdom. De virker inte bara för att de sänker kolesterol som de är mest känt för, men i alla fall så poängen är att det finns också forskning som visar att statiner, någon speciella typer statiner, kan ha positiva effekter i förhållande till kräft under behandling. Och så finns det några antibiotika, det är några antiparasitiska medel. Alltså, i varje fall, det att veta att en god del ting finns och veta också när det är, följer forskning, när det är okej att bruka kanske samman med en annan behandling eller inte, det hoppas jag att det blir lite sån större diskussion och uppmärksamhet runt då så att man trots allt får in tilltag som både är trygga och rimliga som en naturlig del av behandlingsupplägget och inte begränsa verktygskassen till det vi har idag då.
Vad med lys, sollys och såna ting i kreftbehandling. Jag tänker inne på ett sjukhus så är det ju ett särskilt bra miljö.
Jag har ju inte sett specifikt på forskning på akkurat det spörsmålet du säger, men vi vet ju att lys är ju extremt viktigt för oss människor som det är egentligen för alle levende organismer i verden. Så jeg, det jeg kan i hvert fall si, det all dette som også dere har skrevet i boken deres, Biohacking, lys, kosthold, fysisk aktivitet, søvn, det må vi skrive med, det kan ikke understrekes nok, stresshåndtering, nære relasjoner, alt dette her ekstremt viktig. Og når det gjelder stress, som jeg også skriver i boken, altså, når man får en ting at hvordan man får en kreftdiagnose, og her har jeg dessverre også eksempler, jeg sier ikke at det det vanlige, men jeg har også eksempler også fra nære venner som har fått formidlet den diagnosen på en veldig umenneskelig måte. Som det veldig enkelt, hvis man selv tenker hvordan ville jeg ønsket å få en sånn diagnose formidlet, så tror jeg nok at neppe at den ville blitt formidlet på denne måten. Men det første, etter min mening, som man burde møte etter å ha fått en sånn livsendrende diagnose, ikke sant? Det jo det det er. Så mener jeg at det burde være en psykoterapeut, psykolog, en kanskje kreftsykepleier som har fått litt påbygging og forstår dette her, men for det første få hjelp til å samle seg på en måte til å forstå også at det finnes som regel, ikke alltid, noen ganger er det vel dessverre kan være så langt på minutt og håpløst, men og selv da så må man få hjelp ved å sette enda større pris på livet man har og kvaliteten, ikke sant? Men heldigvis så er det jo ganske, det er en stort flertall som kommer til å overleve, og det er jo tross alt 330 000 nordmenn som lever i dag etter å ha hatt en kreftdiagnose. Noen av dem er virkelig kreftfrie, andre jo kanskje ikke det. Men dette med å få samle seg og få hjelp til å bearbeide både sjokke og stresse og på en måte sorgen og alt mulig som kommer, det er det viktigste. I stedet for så føler jeg at i mange tilfeller disse pakkeforløp som har kommet nå, får deg bare alt for fort egentlig inn i en behandling, uten at det, og noen ganger så kan det foreligge gode årsaker for å sette i gang veldig fort. Men i veldig mange så er det jo ikke nødvendig å bare få haste seg alt for mye. Jeg sier heller ikke at man skal forsinke det unødvendig, men det veldig viktig at pasienten på en måte klarer å henge med, klarer å bearbeide dette her, fordi som regel så har man, når en diagnose blir stilt, så har man hatt kreft veldig lenge. Så poenget er å gjøre det, ikke å bare gjøre ting fort, men å gjøre det riktig, og ikke minst å ha med elefanten i rommet som er pasienten selv, som representerer en viktig ressurs som ikke blir brukt.
Og det klart at når vi i en sånn situasjon der dette blir en debatt, og identiteten, personene rundt som står aktivt oppe i det med sykdom, kan bli påvirket også, og kanskje enda mer bekymret, så er det greit å snakke litt rundt det som Anders Håkons da også har fremmet nå i det siste, og på en måte sparket litt mer ball på rundt dette med metabolisk helse, alt det du snakker om også nå. Hva tenker du rundt hans uttalelser? For det virker jo på oss som det ligner veldig mye på det du sier også, men også i forhold til hva som skjer med cellegiften da, for eksempel, vil den være i bruk om 5-10 år? Hvordan ser du dette fremover?
Altså, jeg støtter Håkenstad fullt ut når det gjelder fokuset på metabolisk terapi og metabolisk side av kreft. Og det avgjør også en stor del av boken. Jeg mener at akkurat dette med cellegift eller ikke cellegift, det viktig å nyansere, og det samme gjelder også egentlig med betydningen og viktigheten av både screening og ikke, altså tidlig diagnose. Der jeg ikke helt enig med en del av det. Håkenstad veldig kunnskapsrik, skal sies, når det gjelder mekanismer og sånne ting, så det jo faktisk hva skal jeg si, imponerende mye kunnskap han har når det gjelder fysiologi. Han er jo idrettsfysiolog selv. Men kanskje ikke alle slutninger er noe som jeg vil i hvert fall nødvendigvis si, være helt enig med han i. Og det er heller ikke sånn at alt det som, altså det er veldig mye som kreftforeningen gjør som er også veldig riktig og viktig. Og jeg vil også gi honnør til kreftleger og sykepleiere og altså, strålingsterapeuter og ja, kirurger, alle de som jobber egentlig hver bidig dag på en måte å ha, og vil det beste, det ikke noe tvil om, altså jeg tror at alle som jobber der ønsker jo å hjelpe, det ikke noe tvil om, men det kan være system, det kan være nødvendig med noen systemendringer, og metabolsterapi en av dem, så jeg støtter Håkenstad fullt ut. Vi vet at kreftceller har jo stor avhengighet av glukose og til glukose og noe som heter glutamin, som en aminosyre. Det siste, glutamin, kan vi enn så lenge ikke så gjøre så veldig mye annet enn å ikke ha et alt for høyt inntak av protein når man har kreft. Men man må ha tilstrekkelig fordi kroppen vår, og ikke minst immunsystemet og tarmsystemet, trenger jo glutamin også. Så der kan man ikke gjøre så veldig mye, men når det gjelder glukose kan man absolutt. Fordi kreftceller har en veldig stor avhengighet av til glukose. Minst 18 ganger mer glukose trenger de for å produsere eller frigjøre like mye energi som en frisk celle gjør. Og kreftceller har også langt flere og mer aktive insulinreseptorer. Kombinasjonen av de to gjør at det vanlige kostholdet vi har med 300 gram i snitt karbohydrat om dagen er veldig problematisk. Og da er det jo veldig viktig å få den debatten videre, fordi akkurat det jeg sier nå, dette er fakta, avhengighet til glukose er fakta, ved å redusere, man kan aldri få null glukose, fordi kroppen vår produserer også cirka 30 gram selv med null karbohydrat i kosten. Så poenget er i hvert fall at det er stor forskjell på 30 gram karbohydrat og 300 som man får i seg. Så det er litt sånn bensin på bålet med å fortsette å ha det kostholdet som er vanlig. Så det å få det, mange pasienter, min erfaring er, om ikke alle, de første ting de spør når de har fått en kreftdiagnose, så er det jo, er det noe jeg kan gjøre selv? Bør jeg gjøre noe annerledes? Bør jeg spise annerledes? Og jeg har ikke erfart at noen har fått annet enn det var uflaks, og du bare lev som før. Så det er jo faktisk, det er faktisk feil. Så da må man jo gjøre ting, og det er jo denne metabolske teorien til kreft. Det faktumet, det understrekes for eksempel PET-undersøkelsen, den baserer seg på, eller PET-CT-undersøkelsen, altså baserer seg på nettopp dette at kreftceller tar til seg mye, mye mer blodsukker, og man gir egentlig, og det er en av de mest ømfintlige tester for kreft, så man gir sånn isotopmerket glukose, og så tar man bilder etterpå, og kreftceller tar jo så mye mer av dette isotopmerkede blodsukkeret, og dermed så blir det avbildet mye mer. Og det er også faktisk en ganske viktig måte å kunne fortelle hvor avhengig av glukose en krefttype er. Fordi ser man på dette her på PET, så er det jo absolutt egentlig, da er det viktig å gå mer drastisk tilverks i forhold til å kutte ned kraftig på karbohydrat, for eksempel ketogenkost. Periodisk faste er også, og tidsbegrenset spising er også fornuftig. Det går også både på den metabolske teorien og dette med effekter som det har på immunsystemet. Også målrettet bruk av medikamentgjenbruk, sånn type metformin og melatonin. Og dette er ikke noe, det er ikke kvaksalveri, dette her, det er forskning som bør tas på alvor av både onkologer og kreftforeningen, særlig når det gjelder tiltak som ikke har en betydelig nedside. La meg si det på denne måten. Hvis man spør, spiller det, det som patient, man spør, spiller det en rolle hva jeg spiser og hvordan jeg spiser? Hvis svaret egentlig ikke, du kan bare leve som før, eller leve normalt, hva det nå enn betyr, fordi normalt, mye av det vi gjør, normalt betyr vanlig, mye av det vi gjør normalt jo kan være feil og skadelig. Men hvis man får det svaret, nei, du trenger ikke ta hensyn til dette, det spiller, la oss si at det koster spiller ingen rolle, ok? Ja, men da kan du si at hvis det ikke spiller noen rolle, så velger jeg å gå på lav glykemisk eller ketogen diet. Da det jo, det ikke et logisk argument. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Norges aller første bok om biohacking ute I butikk, og vi så utrolig takknemlige.
Den gikk rett inn på førsteplass hos ARK, og nå ligger den på andre plass på den nasjonale bestsellerlisten. Dette jo helt magisk.
Og det takket være deg, du som lytter på podcasten vår, gjestene våre, du som kommer på kongressene våre, og du som deler reisen med oss. Det derfor det ble bok.
I boken får du våre beste verktøy, biohacks og hverdagstips, så du kan få mer energi, bedre søvn og mer balanse I livet ditt.
Så løp og sikre deg biohacking der du kjøper bøker, eller?
Du kan låne den helt gratis på biblioteket. Vi heier på deg! Men bare for å følge opp dette med, som Monica spurte om, med cellegift, hvordan tror du det ser ut om 5-10 år? Vil vi bruke det på samme måte som nå?
Nei, jeg ganske sikker på at vi ikke kommer til å gjøre det. Det ikke sånn at all cellegift kommer til å forsvinne, men jeg ganske sikker på at cellegift kommer til å bli brukt både I langt mindre grad og på en forskjellig, altså, veldig på helt andre premisser, både basert på tester I kombination med immunterapi og persontilpassede behandlinger, ikke minst vaksiner, det kommer til å spille veldig, altså mye større rolle. Det skjer allerede veldig mye der og veldig lovende, så presisjonsmedisin og kunstig intelligens vil også gjøre det mulig å kombinere I mye større grad både biologiske og genetiske og kliniske data for å velge riktig. Så fremtidens kreftbehandling vil være både mye mer målrettet og mer skånsom og bygge veldig på naturlige forsvarsmekanismer som kroppen normalt har, og man, som man kan styrke, og dermed bli både mer effektiv og med færre bivirkninger. Så jeg ganske sikker på at det ikke blir, altså cellegift som vi bruker det nå kommer ikke til å være brukt om, si om 10 år. Hvor fort det skjer, det veldig mange ting som avgjør, og her, jeg ingen konspirasjonsteoretiker, det må jeg si, men det ikke noe tvil om også at det finnes ganske sterke interesser her som, som gjør at det først egentlig når noe har blitt godkjent og har også en rimelig pris slik at myndighetene kan akseptere det og innlemme det og så videre, at det først der det skjer, og til det skjer så kommer jo da tidligere behandlinger, selv om de kan være mindre effektive og kanskje også med større bivirkninger, det kommer til å fortsette å bli brukt. Det veldig leit.
Men nå har vi hørt litt på den siste episoden hvor Håkenstad debatterer litt med da kreftforeningen, og det vi sitter igjen med at jeg tror den som kreftsyk, kanskje ikke ble så opplyst, men mer forvirret og usikker. Og hva da ditt råd til lytterne som nå sitter og kanskje litt forvirret med alle disse ulike meningene og alternativene som ute og går? Kan du gi oss noen gode råd?
Ja, altså jeg må si, jeg kan sammenligne dette her litt med politiske debatter egentlig, på mange måter. Man blir sjelden veldig mye klokere, enten når man har en mer eller mindre slags monolog som hvor man sier ting og så står uimotsagt, så som det vi gjør I dag, så det jo sånn at jeg forteller det jeg på en måte vet og det jeg mener og basert på, på den bakgrunnen jeg har og det jeg har selvfølgelig også research jeg har gjort og så videre, men jeg også så sånn, det ikke sånn at jeg står der egentlig og mener at jeg eier sannheten, og det jo det ingen annen som kan, altså, sant? Så det viktige her, det tror jeg at man begynner å få noe kunnskap, og få også altså ordet kontrovers på norsk jo kontroversiellt är ju ledet, det är väldigt negativt laddat. Det har jag alltid tänkt egentligen att det är lite synd egentligen att ordet är så negativt laddat. Man brukar ja det är bara kontroversiellt, men det ting blir inte annorledes hvis ikke man har också alltså utan kontrovers, så det är väldigt viktigt och önskar det välkommen och ha en konstruktiv dialog runt detta här. Och det är inte så väldigt lätt självföljligt att göra det enten på 5 minuter på Dagsnytt 18 eller till och med ett större som typ av podcast som detta, så och i den grad alltså det kan virka nästan som någon gånger och samma med politik att man lever i helt olika världar och då blir man kanske förvirrad. Jag hoppas verkligen att i varje fall efter 4 års intens jobbing och att i varje fall min bok inte är ment varken till att skapa det är inte skapat för att vara gå till krig mot någon, men samla i varje fall den information rätt och slett och kunskap som finns men som dessvärre inte blir förmedlat med mindre det finns intresser bak. Det är det som är lite problemet. Det är att forskning som går på naturmedel, på kosthåll och så vidare, det är ingenting patenterbart som du kan sälja i nästa omgång som det är med medicamenter. Så jag hoppas att det vill ge bidrag till både kunskap och också inspiration och inte minst förmedla att det är alltså patienten själv är en viktig resurs och man har ett valg att bruka både kunskap och en själv och det genom våra valg och bruka den eller låta vara. Det är också helt legitimt att låta vara. Det är ju beslutning. Det är ju trots allt också lov i Norge att begå självmord för den saks skull för att dra det lite sån i det yttersta konsekvens. Det är ju helt man har en beslutning, man kan bestämma. Så jag menar att det är viktigt med kunskap. Man kan fokusera på att bli förvirrad. Alltså förvirring är kanske ett viktigt stadium för uppklaring. Kanske jag ska säga det på den måten att du må, hvis du tror på A men realiteten är kanske C, så må du gå genom B och genom en process hvor du fra och höra noe och tänka detta här var det för noe på en måte, du kan välja att förbli förvirret eller tillägna dig kunskap och på ett att höra forskjellige, det är inte bara en du ska lytte till, inte mig heller, det är ju sånt där, och så för att komma till en på en måte en uppklaring. Det som är det värsta där är egentligen enten att vara uvitande eller att vara kroniskt förvirrad. Det tror jag är bra.
Fetan, det är väldigt fint det du säger och det var ju därför jag hade lust att ha dig tillbaka en gång till på podcasten och så snacka om detta, för det med minst önske och så skapa frykt och främmedgöring, och därför var det ju väldigt betimeligt också att boken den kom ut då, Kampen mot kreft, och på baksidan så står ju det lite om att denna boken kan hjälpa dig till tidig diagnostik och persontillpassad behandling, hur den livsstilsändringar kan få bättre effekt av medicinska tiltag, du får praktiska verktyg, kosthållsplaner, naturmedel och strategier för avgiftning med ett mål och ge dig hopp, styrket hälsa och en mer aktiv roll i din egen behandling och förebygging. Och det man bara säger också att den är ju inne på bestsellerlisten igen och igen, och den förtjänar sin plats där, och helt på slutet här för att runda detta av så lurer mig Alette på om du kunde ge oss dina såna förebyggande livsstilshacks så du jobbar med dagligen i ditt liv, för det du också vill ju hålla sig så friska mens man har detta fin liv vårt.
Ja. Och alla har, alltså, selv om du gör allt riktigt, så är det väldigt viktigt att säga att igen tillbaka till det skyldspørsmålet, det är att vi lever dessvärre i ett miljö som har blivit så till de grader belastet på så många olika måter, också utöver det som vi kan måtte påvirka själv. Och det förklarar också i stor grad varför dessvärre kreft ökar så väldigt hos yngre. Vi kan vara bevisst, det är det första. Vi tränger kunskap. Var bevisst. Ha ett begynna med sömn. Det är helt väsentligt att sova både nok och sova djupt, alltså i alla fall ha hög kvalitet. Det vet jag har också samma på en måte fokus och nu finns det också enkla hjälpmedel för att eller verktyg för att måla för sömnkvaliteten, ikke sant? Det är helt essentiellt. Och är den inte bra så vill jag tänka på melatonin och på sovmedicin. Så är det detta med se på livet generellt. Har man positiva människor runt sig? Jag har ju bevisst egentligen vad ska jag säga? Valgt bort människor och jag har väldigt bevisst valgt och plejet de nära relationer som betyder otroligt mycket. Och hvor du kan få støtte, ikke sant? Och inte bara ha masse bekjente. Och det är också lite sån ett på en måte lite problem med sociala medier, ikke sant? Om man har masse kontakter och så vidare och så vidare, men till syvende og sist så tror jag nog när det kommer till stycket så har vi har ju få gode vänner och dem ska man pleje och det samma gäller också med familjen. Där är det också slik att familje arver man, mens vänner väljer man. Så att i familje är man heldig och har väldigt positiva människor så är det bra. Hvis ikke så må man ju det är inte något gitt att fordi man har arvet en viss familje så ska man på död och liv fortsätta och ha kontakt hvis det är negativt. Så sövn och det tacknämlighet är extremt viktig. Jag har kommit också dit i varje fall i livet mitt hvor jag tänker hela tiden att jag för det första har jag menar att jag har nog, alltså jag är som jag flera rik, jag är varken rik eller fattig. Men jag har nog och det att jaga efter och efter mer och mer och mer är dumt och det skapar mycket mer stress. Så jag prövar att vara väldigt tacknämlig för allt det jag har både upplevt och så vidare i livet mitt. Är ganska förnöjd, väldigt förnöjd också med nära relationer. Nå, det har inte alltid varit lätt. Jag har ju också haft min resa och mina problem upp igenom, men det är liksom något grundläggande ting. Så prövar jag att välja så mycket som möjligt naturliga matvaror. Jag älskar ju att laga mat, det är ju sånt sett egentligen väldigt positivt. Och så är ett område som jag absolut egentligen har förbättringspotential, det är att vara långt mer fysiskt aktiv. Sånn er det jo. Jeg er ikke perfekt, jeg lever ikke noe perfekt liv. Jeg er utsatt som alle andre, og man kan gjøre alt i anførselstegn perfekt, som for så vidt ingen vet hva er, helt, og så likevel bli rammet av sykdom. Så det man kan gjøre så godt man kan, det er jo... Det er viktig, vi er mennesker, og vi... kan inte leva perfekta liv, men när det gäller också i när man är i en situation man har fått en allvarlig diagnos så är det väldigt viktigt att utöver det som läger kan då föreslå och anbefalla och så vidare så är det att värdera också livsstil och stöttetiltag parallellt med medicinsk behandling och viktigast följer jag också det är att sörja för att bli mött som ett helt människa och inte bara som en diagnos.
Ja. Nei, det var veldig fint at du deler din stemme og hva du gjør, og det tror jeg mange av oss kan identifisere oss med, så takk for all god prat rundt dette litt vanskelige tema, og takk for at du har skrevet boken, Fedan.
Tusen takk.
Tusen takk. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Jeg synes det er fint at Fedon både er faglig, forskningsbasert, men også personlig, for det, den dagen man eventuelt får kreft, så ikke det noe som skjer over natten, det har pågått I lang tid. Derfor det veldig viktig for oss, to biohackere her, å snakke og hente inn stemmer, så vi kan I alle fall inspirere så godt vi kan med å jobbe med forebygging. Og selv om man ser at kreftbehandling I en rask utvikling, og vi vet ikke helt hvor veien går, hvor cellegiften om 5 og 10 år, og vi ser også at synspunktene de kan sprike, så viser I alle fall debatten mellom sånne profiler som Håkon sa og kreftforeningen, at engasjementet kjempestort og nødvendig.
Det det, og det var jo utrolig bra at Fedon Lindberg kom ut med boken sin akkurat I disse dager, fordi det jo helt på sin plass at vi snakker mer om dette. Og hvordan ser fremtidens behandling ut? Vi må jo gjøre noe, og vi må passe på at det ikke bare et alternativ mellom det ene eller det andre, at dette utrolig sammensatt, det går vi veldig inn I, at vi enkeltpersoner, og at kreft komplisert, for det utrolig mange forskjellige former, og cellene forskjellige, og nå må vi passe på at dette kan bli forent, og at vi ønsker I Norge også en litt mer sammensatt behandling, og litt større rammer rundt hva vi kan velge oss.
Så tusen takk for at du lyttet til dagens episode, og vi gjør som alltid, legger linker til hvor du finner Fedon, kjøp boken hans, engasjer deg I Anders Håkonsa også, og ta litt eierskap til kunnskapen. Så ønsker vi dere en fin uke. Track it, hack it! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Martin, blir du med på hytta?
Jeg kan jo det, hvem andre kommer da?
Alle.
Alle?
Alle.
Podimo inviterer alle på hytta til Lars. I Podimo får du nemlig Bærum og Beier, G-punktet, 198 land og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker I 3 måneder på kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.